Pois sí, señor, como acaban de dicir, hoxe un día grande para moitos compañeiros, como todos os anos, coincidindo coas festas do noso patrón de San Xoán de Ávila, hoxe un grupo de compañeiros celebramos as bodas de plata, bueno, outros tamén de ouro e de diamante, pero nos vamos aí camiñando. Xa podemos decir que temos aí, pois, certa memoria agradecida. De feito, a nosa fornada foi a última de don Antón María Rouco Varela, e, bueno, son días, estos días de moitos recordos, de moitas emocións, un detalle importante para todos nós é que temos, pois, unha historia bonita no seminario, moito aprendimos naqueles tempos, e, bueno, a seguir traballando. Estamos disfrutando aquí co arzobispo e con os nosos compañeiros, e a seguir celebrando cada día en estos tempos tan difíciles para a lírica do corazón e tamén para a música dos valores cristianos. Así que, como se suele decir, moitos anos e a seguir celebrando esta vocación preciosa que é o sacerdocio, facendo un poquinho os nosos deberes de traballar en equipo, de gustar das pequenas cousas e de ser servidores do Evangelio, pois estamos aquí. Así que un día grande para moitos e para min tamén. Estamos moi contentos e orgullosos de ser o que somos.